Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Od danas u hali 3 Beogradskog sajma najveći punkt za vakcinaciju. Na online svetskom ekonomskom forumu u Davosu razgovor o zdravstvenoj krizi izazvanoj COVID-19. Evropska komisija zatražila dodatno pooštravanje epidemioloških mera za ulazak u zemlje članice. Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti privodi se kraju u pripremi i strategija posvećena istom cilju. Svetislav Basara, dobitnik Ninove nagrade za roman Kontra Endorfin. Zoran Naskovski dobio Politikinu nagradu za najbolju izložbu. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće prijateljsku utakmicu protiv Dominikanske republike u Santo Domingu. Sutra sneg, mestimično, temperatura od 2 do 5 stepeni. U Srbiji je do sada vakcinisano 218.000 ljudi, a na raspolaganju je trenutno još oko pola miliona doza vakcina. Nadležni kažu da nema bojazni da će cepiva nestati za revakcinaciju. Otvoren je i novi punkt u hali 3 Beogradskog sajma, čime će se broj vakcinisanih na dnevnom nivou na sajmu povećati na 8.000 dnevno. Prema dosadašnjim analizama, postojeće vakcine su delotvorne i protiv novog soja koronavirusa, koji je izolovan na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kod putnice koja je u Srbiju doputovala iz Velike Britanije. Detaljnije Tijana Sibinović.
Zbog velikog interesovanja građana za imunizaciju, na Beogradskom sajmu je otvorena nova hala u kojoj je postavljeno 30 kabina za vakcinaciju. Gužve su se već stvorile, a građani ulaze u grupi od desetoro. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da je zadovoljan dobrim odzivom i time što su građani prepoznali značaj vakcinacije.
Ukupno do sada u Beogradu je vakcinisano 42.700 ljudi, što govori o dobrom odzivu i vrlo sam zadovoljan što ima puno ljudi koji žele da se vakcinišu. Voleo bih da organizacija bude još bolja i da ljudi ne čekaju u redovima. Pre svega čekaju zato što dolaze oni koji nisu zakazani. Ja ih molim da se ne maltretiraju, da sačekaju svoj red i da se tako vakcinišu. Žao mi je kada stoje u dugim redovima i čekaju.
Zahvaljujući Hali 3, već danas će moći da se vakciniše oko 8.000 građana na sajmu. Pored Beograda, imunizacija je u toku širom Srbije. Do sada je vakcinisano blizu 13.000 Novosađana. Volonteri i medicinski radnici raspoređeni su u 12 ekipa na Novosadskom sajmu, kaže glavni tehničar Doma zdravlja Novi Sad, Nenad Vukas.
Svi koji su motivisani žele da se vakcinišu, a mi smo rekli da je to poželjno, dolaze na halu 1 sajma Novosadskoga, ulaze, imamo prijavu, anketni list, idu lekaru na pregled, određuje se mogućnost vakcinacije, vakciniše se, ide u bazu podataka, zadržava se 15 minuta u čekanju, preko 12.000 je ovih 5 dana prošlo građana, što bi mi procenili da je dobar odziv. Svi koji dođu, bez obzira na prijave, mogu ostvariti vakcinaciju.
U Šapcu je za 5 dana vakcinisano oko 4.300 građana. Timovima lekara od danas pomažu i učenici srednje medicinske škole. Sestra Dragana Petrović kaže da je odziv građana odličan.
Jako sam zadovoljna jer su ljudi to shvatili ozbiljno. Ova pandemija neće proći ako se dovoljno ljudi ne vakciniše, tako da smo zadovoljni zato što je veliki odziv. Malo nam je teško da sve to i organizujemo i da funkcioniše. Možda ima malo i nezadovoljnih, ali generalno zadovoljni smo i mi i pacijenti. Imali smo jedan slučaj da je gospođa imala prethodnog dana temperaturu i dobila je herpes simplex. To je kontraindikacija za primanje vakcina, tako da smo joj rekli da se vrati kući, odmori i vrati za nedelju dana.
I u Čačku je prošle sedmice započela vakcinacija građana. Za sada protiče bez bilo kakvih problema, potvrđuje direktor Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, Aksentije Tošić.
I oni naši sugrađani koji su se prijavili preko e-uprave, a i sugrađani koji dođu i ovako mimo toga, su prihvaćeni, primljeni, pregledani, aplikovana vakcina, dobili su odgovarajuću dokumentaciju i obaveštenje kada treba da se jave za revakcinu, tako da u celom Oreličkom okrugu, po našim informacijama, vakcinacija izuzetno dobro ide i funkcioniše.
Procena je da će u Srbiji vrlo brzo biti vakcinisano 500.000 ljudi. Direktorka službe za bolničku epidemiologiju Kliničkog centra Srbije Vesna Mijoljević naglašava da se svi nalazimo u presudnom trenutku u borbi sa virusom.
Mi smo evo sada svedoci, da kažem, evo nekog istorijskog momenta kada je potrebno što veći broj ljudi u što kraćem vremenskom roku vakcinisati da bismo što pre postigli kolektivni imunitet koji je u takvom obliku i takvom obimu da i oni koji su vakcinisani štite osobe koje ne mogu iz različitih razloga da prime u ovom momentu vakcinu. Kada se primi prva doza vakcine, to ne znači da je osoba zaštićena. Potrebno da prođe najmanje 2 nedelje da počnu da se stvaraju antitela. Kada se primi druga doza, potrebno je takođe još 2 do 3 nedelje nositi zaštitnu opremu. Naravno, i kada se stvore antitela, ukoliko se nalazimo u prostoru sa velikim brojem ljudi, apsolutno će biti opravdano nošenje zaštitnih maske. Vakcinacija je u ovom momentu zaista prioritet.
Za sve koji prime prvu dozu vakcine, druga je obezbeđena, a sve 3 dostupne vakcine u Srbiji efikasne su i za novi soj virusa, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je za televiziju Prva istakao da se i dalje moramo pridržavati protiv epidemijskih mera i pozvao je sve da se što pre vakcinišu.
Zdravstveni radnici na severu Kosova i Metohije iz sistema zdravstva Srbije organizovali su protestnu šetnju. Nezadovoljni su zbog prošlonedeljnog upada inspektora i policije u Štrpcu, kada su inspektori iz Prištine proveravali da li dom zdravlja posjeduje vakcinu protiv COVID-19. Javlja Tanja Vujsić.
Radnici zdravstvenog centra u severnom delu Kosovske Mitrovice, kao i nekoliko drugih zdravstvenih ustanova iz opština na severu Kosova i Metohije, uputili su se danas u protestnu šetnju zbog, kako su rekli, privođenja i saslušavanja njihovih kolega i upada policije u zdravstvene ustanove, vršenja pretresa i popisa lekova. Zdravstveni radnici su svoju protestnu šetnju završili ispred zgrade osnovnog tužilaštva u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde su 2 medicinske sestre predale pismo u kome se navodi da se zdravstveni radnici u okviru srpskog sistema zdravstva godinu dana izlažu velikoj opasnosti koronavirusa, ali hrabro nastoje da svakog pacijenta zbrinu i spasu od ove opake bolesti. Oni su zatražili od kosovskog tužilaštva da prestanu da maltretiraju njihove kolege i obustave montirane procese. Takođe je upućen apel predstavnicima međunarodne zajednice da najhitnije reaguju i zaustave lov na bele mantile. Učesnici protesta nisu želeli da daju izjave, osim što je direktor bolnice u severnom delu Kosovske Mitrovice Zlatan Elek na kraju protesta pozvao na minut ćutanja.
Ovaj naš spontani skup danas završavamo tako što minutom ćutanja odajemo poštu svim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima koji su svoje živote dali u borbi protiv COVID infekcije, bez obzira na njihovu versku i nacionalnu pripadnost. Molim vas da minutom ćutanja odamo poštu svim našim koleginicama i kolegama, a takođe i nezdravstvenim radnicima.
Podsjetimo da je inspekcija Kosovskog ministarstva zdravlja, praćena pripadnicima policije, 20. januara izvršila pretres u Domu zdravlja u Štrpcu, gde su tražili vakcine protiv COVID-19.
Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno još 1523 građana, od testiranih 8779. Preminulo je 19 ljudi. Na respiratorima je 176 obolelih. Dugogodišnji načelnik sektora za vanredne situacije i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Predrag Marić preminuo je od posljedica COVID-19. Njemu je virus potvrđen krajem decembra prošle godine, a na respiratoru je bio od 8. januara. Predrag Marić je jedan od najzaslužnijih što je formiran poseban sektor za vanredne situacije pri MUP-u, na čijem je čelu bio 15 godina. Marina Bajić. I don't wanna talk
about things we've gone through. Više od 300 kuće pod vodu. Ljudi su ogorčeni i besni zbog činjenice da praktično nije urađeno ono što je moglo, čini mi se, da se uradi, da se ova katastrofa spreči.
Vatrogasci i spasioci su stigli za 4 minuta, ali je već bilo kasno, deca su bila van života.
Što se tiče pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade, Užice, da su momci zaista dali sve od sebe.
Ne, ne možete naterati kiša ne pade, ali možete kažemo, svakog da naterate da radi svoj posao i da se konačno jednom u Srbiji kaže ko je zašto odgovoran.
Predrag Marić bio je jedan od retkih u državnoj službi koga su novinari zvali po imenu ili čak nadimku, a ne po funkciji prezimenu. Bio je dostupan, ljubazan i otvoren, a šalio se samo na svoj račun. Kada bi u red za njegovu izjavu stao kolega početnik, pa na kraju pitao načelniče kako je vaša puna funkcija, on bi samo odmahnuo i rekao, ja sam onaj što radi s vatrogascima. A na redovno terensko pitanje nas, novinara, jel naporno, da li ste umorni, uvek je odgovarao, umereno, ne znatno. O njegovoj posvećenosti govorila su dela i kolege. Sam je jedino priznavao da iz posla ne može da isključi emocije, koje su ga, kaže, najviše udarile u tri slučaja. Prilikom poplava u Obrenovcu, požara u velikim borovim šumama kod Kraljeva i najteže požara u diskoteci Kontrast u Novom Sadu.
Ne možete ostanete imuni, hladnokrvni. Teško je, znate šta, ne možete da izbrišete slike iz glave kad se vratite kuće. Bar ja nisam čovjek tog kalibra da postanem užigan na ljudsku nesreću. Zaista nisam.
A nije bio ni čovek koji je ušao u politiku, što je uvek isticao s ponosom. Predrag Marić je jedini visoki policijski funkcioner, čiji mandat nije bio upitan ni kod jednog od resornih ministara, a promenila su se četvorica od 2007. kada je postavljen za načelnika sektora za vanredne situacije u MUP-u. Dragan Jočić, Ivica Dačić, Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin. Na pitanje da li je ikad makar razmišljao o politici, evo šta je za naš program jednom prilikom rekao.
Baš nikad. I to je nešto čega ću se držati. Mislim da je dobro za službu da je tako. Da je dobro da za služba prosto ima jedan objektivan odnos, počeši od mene preko mojih saradnika, prema svim gradovima i opštinama u Srbiji pre svega, bez obzira koje je na vlasti. I to je jako, jako važno.
Bilo mu je važno i da otvoreno govori o tome koliko malo ulažemo u odbranu od nepogoda, u preventivu i obrazovanje i dece, ali i nacije po tom pitanju.
Ja sam to uvek odbulim i onda shvatite da imate dve opcije, da se nervirate, a da ne možete ništa da promenite i da se ne nervirate, a da ne možete ništa promeniti.
Nadu nije gubio i delio ju je sa ugroženima i uplašenima. Najviše, kaže, razumeo one koji ne žele da napuste domove kad se to mora, zbog čega je brojne radove posvetio delovanju u kriznim situacijama. Sada ne možemo kao radio da za kraj propustimo priliku i podsjetimo se na jedno od njegovih brojnih gostovanja u našoj kući, kada nam je priznao da radimo na istom zadatku.
Znate šta, vrlo se često desi da poplave uglavnom. Mada i druge vane situacije pogode one najsiromašnije. Ljude koji možda i nemaju televizor, ali imaju tranzistor, imaju radio. I ako hoćete da dođete do poslednjeg, da kaže čoveka, potencijalno ugroženog, radio je idealni način da se to i ostvari.
Predrag Marić je noćas izgubio bitku sa koronavirusom. Pre tačno godinu dana o svom poslu je rekao, zadovoljan sam, moja kofa zadovoljstva je puna i kada budem odlazio odavde, sigurno je da neću otići kao ogorčen čovek. Dragi Peđa, počivaj u miru, Radio Beograd oprašta se tvojom omiljenom melodijom.
Sagradiću šajku od suvoga kedera.
U telegramu saučešća koji je uputio predsjednik Aleksandar Vučić navodi se da je Marić čovjek koji je posvećeno i naporno radio na bezbednosti naših građana i uvek bio na prvim linijama odbrane ljudi i njihove imovine. Počivaj u miru, učinio si sve za svoju Srbiju, navodi se u saučešću predsjednika Vučića. Ovo su novosti dana. Svetska zdravstvena organizacija saopštila da je u proteklom danu bilo više od 577.000 potvrđenih slučajeva virusa korona. Evropske zemlje nastavljaju sa pooštravanjem restriktivnih mera, a veliki problem predstavljaju i kašnjenja u isporuci vakcina. Ministri spoljnih poslova država članica Evropske unije sastali su se kako bi ažurirali plan vakcinacije protiv COVID-19. Najavljeno je da će na dnevnom redu Briselu biti i predstavljanje strategije Unije za podelu vakcina trećim zemljama, prvenstveno Zapadnom Balkanu. Kako prenose agencije, Evropska komisija je zatražila dodatno pooštravanje epidemioloških mera za ulazak u zemlje članice. Testiranje će biti obavezno za sve putnike koji ulaze u zemlje Unije, uključujući i one koji su na takozvanim bitnim putovanjima. PCR test ne smije biti stariji od 72 časa. Za putnike koji dolaze iz trećih zemalja, u kojima je primetna cirkulacija novih sojeva virusa, uvode se samoizolacija, karantin i praćenje kontakata do 14 dana. Pripremila Sanja Brkić.
Razlog za zabrinutost evropskih zvaničnika izazvalo je širenje novog, opasnijeg soja virusa korona, ali i zastoji u isporuci vakcina. Kompanije Pfizer i BioNTech privremeno su usporile proizvodnju svog cepiva, a razlog su, kako navode, radovi na fabrici u Belgiji. Italijanska vlada će zbog toga morati da revidira plan masovne vakcinacije. Nadležni navode da će se raspoložive doze iskoristiti za revakcinaciju građana. Probleme zbog greški u proizvodnji ima kompanija AstraZeneca, koja još uvek čeka na zeleno svetlo za upotrebu od strane Evropskog regulatornog tela. Evropska unija je sklopila ugovor sa tom firmom za nabavku najmanje 300 miliona doza vakcina. U međuvremenu širenje virusa korona ne posustaje. Francuska beleži najveći dnevni porast broja hospitalizovanih, pa nadležni ne isključuju mogućnost trećeg zatvaranja zemlje. U Nemačkoj je pooštrena granična kontrola putnika koji stižu iz visokorizičnih oblasti, ističe portparol savezne policije te zemlje Reza Amhari.
Imamo dozvolu da ulazimo u avione i proveravamo da li su putnici ispunili odgovarajuće formulare za registrovanje ulaska u Nemačku. Imamo i opciju da ih odvedemo u centar za testiranje na aerodromu. Ukoliko budu imali negativan test, moći će da uđu u našu zemlju. Ali oni koji odbiju da se testiraju, a dolaze iz visokorizičnih oblasti, mogu biti odbijeni.
Zbog pooštravanja restriktivnih mera došlo je do protesta u Holandiji. Sukobi policije i demonstranata u Eindhovenu proširili su se u još nekoliko gradova. Odlazeći premijer Mark Rutte objašnjava da je noćni policijski čas neophodan kako bi se sprečilo širenje zaraze.
Uveren sam da većina naših građana poštuje mere i policijski čas, zato što znaju da samo ujedinjeni možemo pobediti virus. Nismo uveli restriktivne mere radi zabave.
U svetu je do sada najviše vakcinisanih u Velikoj Britaniji. Prema podacima tamošnje vlade, 6.300.000 ljudi primilo je prvu dozu cepiva, a revakcinisano je pola miliona građana. U Turskoj je sleteo avion sa 6,5 miliona doza kineske Sinovac vakcine. Australija je odobrila upotrebu Pfizer-BioNTechove vakcine. Očekuje se da će vakcinacija prioritetnih grupa početi krajem februara sa 80.000 doza nedeljno.
Grčka je zaključena do kraja meseca, zabranjeno je kretanje od 21 čas do 5 ujutru, putovanje u druge okruge i uz obavezno slanje SMS poruka za svaki izlazak iz kuće, javlja Majda Šimunec.
Za 1. februar predviđeno je otvaranje srednjih škola, a na kraju ugostiteljskih objekata, bioskopa i pozorišta. Plan će biti realizovan samo pod jednim uslovom da to epidemiološka situacija dozvoli, jer kako su preneli mediji, nadležni su spremni da mere odmah vrate ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke slike. Po oceni Gikasa Majorkinisa, epidemiologa, Grčka je u fazi recesije epidemije. Nazire se kraj drugog talasa, ali je situacija i dalje veoma krhka. Za 10% je smanjen prijem u bolnice, ali ih je i dalje stotinu na dnevnom nivou. Primetan je i pad novo obolelih za proteklih 7 dana 500 u proseku, kao i pad smrtnih slučajeva i pacijenata na respiratorima, ali situacija je i dalje ozbiljna i zahteva veliki oprez, smatra Majorkinis. Pre svega zbog činjenice da se novi mutirani soj virusa pojavio i ovde dolaskom 4 britanskih turista. Prema saznanjima stručnjaka Instituta za biološke istraživanja Atinske akademije, koji su obavili genomsku analizu na 235 uzoroka, otkrivena su 32 slučaja pozitivna na mutirani soj, od kojih se 17 nalazi u Atici, a 8 na Kritu. Slučajevi su pod stalnim nadzorom, koji će biti još intenzivniji, saopšteno je, uz apel na građane da se još više opreza i odgovornosti odnose prema razvoju situacije s koronom. A tome u prilog svakako ne doprinosi igra s vatrom, kako su domaći mediji prokomentarisali neverovatne gužve ispred prodavnica i tržnih centara za protekli vikend i neprimjereno ponašanje građana koji su uprko zabrani više od 2 sata provodili u kupovini, pa nadležni već razmišljaju o ograničenju vremena uz pomoć nove elektronske aplikacije. Pažnju javnosti privukla je vest da je Ministarstvo zdravlja posle detaljne analize donelo odluku da lek kolhicin bude uključen u protokol, odnosno tretman za lečenje COVID-19. Navodi se da je kolhicin siguran i testiran lek koji smanjuje upalne procese u organizmu i da su kanadska istraživanja potvrdila da je u lečenju COVID-19 kolhicinom zabeležen pad smrtnosti od 44%, a broja hospitalizovanih za 25%. U grčkim apotekama ovaj lek biće dostupan u pilulama. Izdavaće se isključivo na recept posle preporuke lekara, a mogu ga koristiti stariji od 18 godina. Što se imunizacije stanovništva tiče, objavljeno je da je do vikenda više od 140.000 ljudi primilo vakcinu i da se nastavlja s realizacijom nacionalnog plana. Međutim, mediji upozoravaju i na eventualne probleme vezane za usporavanje procesa zbog smanjenja isporuke kompanije Pfizer, o čemu je na telekonferenciji 27. govorio i premijer Kirijakos Mitsotakis. Također, Mitsotakis je pokrenuo pitanje zajedničkog evropskog sertifikata o vakcinaciji kako bi se bolje, brže i bezbedno putovalo. Jasno je da su motivi grčkog premijera da digitalna potvrda o vakcinaciji spreči zapravo rizike da još jedna turistička sezona propadne zbog eventualnih komplikacija s novim talasom epidemije.
Ovogodišnji Svjetski ekonomski forum u Davosu zbog pandemije COVID-a održava se online. Vodeći svjetski ekonomisti, predstavnici korporacije i političari razmatraju posljedice svjetske krize izazvane COVID-19 i kako se s njom izboriti. Danas se obratio kineski predsjednik Xi Jinping. S obzirom na to da je globalna ekonomija u najvećoj krizi ikada, na agendi ovogodišnjeg foruma su i teme počev od fair ekonomskih i socijalnih sistema do digitalizacije i klimatskih pitanja. Pripremila Sandra Cvijanović.
U oči početka prvog panela, izvršni predsjednik Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, Klaus Schwab, ocenio je da je ova godina presudna za globalnu ekonomiju.
We have the chance to move out.
Imamo šansu da kroz vakcinaciju izađemo iz najgoreg dela COVID krize i da obnovimo naše ekonomije. Prvo što moramo da uradimo je da izgradimo poverenje i učinimo da naša društva i privrede budu održivije i otpornije. Potrebno je da osmislimo fair ekonomske i društvene sisteme, a ono što je ključno je da zbrinemo one koji su najviše pretrpeli od virusa korona. Moramo da otvorimo i dovoljno novih radnih mjesta ako želimo inkluzivnija društva.
Čast da otvori ovogodišnji svjetski forum i moj kineski predsjednik Xi Jinping, čija je zemlja na ekonomskom planu zatvorila stranicu koronavirusa i obnovila rast. Kineski predsjednik je u obraćanju poručio da imamo samo jednu planetu i jednu zajedničku budućnost.
Postoji samo jedna planeta i jedna budućnost za čovečanstvo i dok se borimo protiv krize izazvane pandemijom koronavirusa, moramo da radimo na boljoj budućnosti za sve. Saradnja i jedinstvo međunarodne zajednice je veoma važno, jer se u prošlosti videlo da niko ne može samostalno da savlada izazove, već samo saradnjom na temelju multilaterizma.
Zoran Grubišić iz Beogradske bankarske akademije kaže da je važno čuti šta će reći glavni akteri foruma, a prema njegovom mišljenju ključna poruka koja bi trebala da bude poslata privredi je vraćanje poljuljanog poverenja i smanjenje rizika poslovanja. Grubišić podsjeća da iako su sve standardne mere prošle godine iskorištene, one nisu doprinele poboljšanom privrednom rastu u meri u kojoj je to očekivano.
Znači, politika jeftinog novca je učinila svoje. Svi su predsjednici Evropske centralne banke, guverner Feda, dali poruke da novca ima dovoljno i to koliko god treba. Naštampali su i ubrizgali u ekonomski sistem kroz kupovinu raznih hartija od vrednosti, korporativnih obveznica. Znači, direktno ogromne, dosad nezabeležene iznose novca. Novac nikad nije bio jeftiniji. To sve opet zajedno nije dovoljno u skladu sa rizikom koji se osjeća na tržištu, pogotovo tim poslovnim rizikom, rekao bih. A opet bih napomenuo i taj finansijski rizik iz ugla država koje su se ipak dosta i zadužile u svemu ovome kroz te obveznice je opet prisutan. I to su ta dva velika rizika. Zato je jako bitno poverenje. Poverenje snižava rizike. A to je ono što danas treba privatnim investitorima.
Učesnicima će se obratiti japanski premijer Yoshihide Suga i indijski premijer Narendra Modi. Evropu će u Davosu predstavljati nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a novi šef Bele kuće Joseph Biden za ovogodišnji 51. forum delegirao je svog savjetnika za pandemiju imunologa Antonija Faučija.
Na predsjedničkim izborima u Portugaliji pobedio je dosadašnji šef države Marcelo Rebelo de Sousa, što je njegov drugi petogodišnji mandat. Posle 99% prebrojanih glasova, on je osvojio 60% glasova, a protiv kandidat, bivša članica Evropskog parlamenta Ana Gomes, druga je sa 12% podrške. U obraćanju naciji Sousa je rekao da je počastovan i zahvalan na poverenju građana u uslovima koji su mnogo teži za zemlju nego 2016. godine.
Slušate novosti dana. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kaže da njegova vlada neće odustati od normalizacije odnosa sa Srbijom, jer bi to ističe značilo odustati od rođaka, braće, prijatelje, istorije i tradicije. Mi smo jedan režim, između ostalog, poslali u prošlost, baš zbog činjenice da je hteo da nam upravo sve to oduzme, rekao je Krivokapić. Kazao je da je poziv premijerki Ani Brnabić i dalje otvoren i da nije pitanje da li ima ko da je dočeka, već da li će naći vremena da dođe. Saradnja Srbije i Crne Gore je neupitna, odgovara premijerka Ana Brnabić. Ona zahvaljuje crnogorskom premijeru na pozivu za posjetu, ali skreće pažnju da u ovom trenutku odlazak otežava činjenica da je naš ambasador proglašen personom non grata u Crnoj Gori.
Istina je da je nezgodno posjetiti zemlju iz koje je udaljen vaš ambasador. Ja se nadam da će prvo to moći da se reši kao pitanje, ali znate kako, u bilo kojem drugom segmentu dijaloga, saradnje Vlade Republike Srbije i čitavo državno rukovodstvo je pokazalo koliko nam znači saradnja sa Crnom Gorom u onom trenutku kada smo mi na izričit zahtev predsjednika Republike Aleksandra Vučića povukli našu odluku da uzvrtimo recipročnim merama Crnoj Gori i da u Srbiji zadržimo njihovog ambasadora, to je bio gest pružene ruke, mi i dalje čekamo da se na taj gest odgovori, rekla bih, adekvatnom ili recipročnom merom.
Ministar financija Siniša Mali učestvovao je na online sastanku nacionalnih koordinatora za saradnju u mehanizmu Kina, 17 država centralne i istočne Evrope, na kome je poručio da je Srbija čvrsto posvećena daljem jačanju i razvoju saradnje u okviru tog mehanizma.
Kao nacionalni koordinator za saradnju sa Kinom, Mali je konstatovao da su kineske kompanije u Srbiji nastavile rad na implementaciji dogovorenih projekata i da se očekuje intenziviranje saradnje u oblasti poljoprivrede, prosvete, nauke i tehnologije i inovacija. Također je zahvalio na pomoći u medicinskoj opremi koja je tokom pandemije upućena Srbiji.
U razgovoru sa novim šefom misije OEBS-a u Srbiji, Janom Bratuom, ministar spoljnih poslova Nikola Selaković poručio je da Beograd veoma ceni i podržava rad OEBS-a u našoj zemlji.
Istakao je da je Srbiji veoma značajna podrška te misije, pre svega u oblasti pravosuđa i vladavine prava, slobode medija i izražavanja, demokratizacije i ljudskih i manjinskih prava, uključujući pronalaženje trajnog rešenja za povratak izbjeglica i interno raseljenih lica kroz institucionalne inicijative. Selaković je razgovarao i sa ambasadorom Slovačke Fedorom Rosohom, kome je zahvalio na doslednoj i kontinuiranoj podršci te države Srbiji na evropskom putu. Posebnu zahvalnost Selaković je izrazio na doslednoj i principijelnoj poziciji Slovačke u vezi sa Kosovom, istakao da je Srbija posvećena normalizaciji odnosa sa Prištinom, a da to znači postizanje kompromisnog rešenja koje će biti održivo i prihvatljivo za obe strane.
Institucionalna zaštita prava žena u našoj zemlji je na visokom nivou, ali to još uvijek nije dovoljno. Zaključeno je na konferenciji ženske parlamentarne mreže pod nazivom Hrabrost je ženskog roda. Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti privodi se kraju, a u pripremi je i strategija posvećena istom cilju. Nadležni skreću pažnju da živimo u društvu koje je i dalje relativno zatvoreno i opterećeno predrasudama i poručuju da takvo stanje mora da postane prošlost, zabeležila Jovana Obrenić.
Hrabrost je ženskog roda. Moto današnjeg skupa u Skupštini Srbije najbolje su prethodnih dana dokazale mlade glumice koje su u javnosti izašle sa ispovestima o pretrpljenom nasilju. Njihov čin vredan je divljenja, ističe predsjednik parlamenta Ivica Dačić.
Bez obzira na to kakve će biti odluke našeg pravosuđa, u čiji rad niko nema pravo i nameru da se meša, sama odluka ovih mladih devojaka da govore o nasilju i da potraže zaštitu od nasilnika vredna je našeg najvećeg poštovanja. Njihova borba je ogromno ohrabrenje svim drugim žrtvama da urade isto i da stanu na put svojim nasilnicima, a nama je to obaveza da svakoj od njih pružimo zaštitu i utočište. Nažalost, naše društvo je i dalje relativno zatvoreno i opterećeno predrasudama. Takvo stanje mora da postane naša prošlost.
Srbija je napravila mnogo koraka ka rodnoj ravnopravnosti, ali nije dostigla potreban nivo, ocenjuje predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović.
Moraju da se donose određene strategije, određeni planovi, na to smo čekali dosta godina. Zakon o rodnoj ravnopravnosti mora biti broj jedan. U ovim dešavanjima koje su oko nas, a tiču se bore protiv nasilja nad ženama, zaista mislim da svi kao društvo treba da se borimo protiv toga i ja sam od onih koji se zalažu i za postojanje jednog registra nasilnika koji će imati apsolutno sve podatke i informacije o tome ko to živi oko nas.
Da će neophodni zakoni uskoro biti usvojeni, obećava premijerka Ana Brnabić.
Vlada trenutno radi na zakonu o rodnoj ravnopravnosti koji verujem da će biti usvojen u najkraćem mogućem roku i upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije, taj predlog koji dolazi u vladi na diskusiju i na usvajanje, ali i čitavom nizu strategija među kojima su najvažnije strategija o rodnoj ravnopravnosti i strategija za prevenciju i sprečavanje nasilja prema ženama.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković smatra da je ovo prilika da promenimo vrednosni sistem u kome se ženama ne veruje, a u njihove iskaze sumnja, pogotovo kada je u pitanju autoritet i moć.
Na svima nama je obaveza i odgovornost da razvijamo kulturu nenasilnog dijaloga i tolerancije, da saslušamo neistomišljenike, a naročito da stvaramo ambijent u kome je jasno da su seksistički komentari, dvosmislene poruke, omalovažavajući stavovi zabranjeni. Ambijent u kome muškarac zna da nije vlasnik žene i da nema pravo da je zlostavlja i u najdrastičnijim slučajevima nasilja ubije.
U vreme pandemije, osim borbe za zdravlje i ekonomiju, kao odgovorno i zrelo društvo, neophodno je da prepoznamo i utičemo i na druge negativne pojavne oblike koje virus ostavlja za sobom, a koje se tiču između ostalog i rodne ravnopravnosti i položaja žena, ističe koordinatorka ženske parlamentarne mreže Sandra Božić. Ona je sugerisala da se u javnosti koristi sintagma nasilje prema ženama umjesto nasilje nad ženama i da se i na taj način izbegne da žene budu tretirane kao objekat.
U istrazi koja se u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu vodi protiv vlasnika škole glume Miroslava Mike Aleksića, do sada su ispitane 3 od 6 devojaka koje su ga prijavile. Preostale devojke trebalo bi da iskaz daju u toku ove sedmice. Aleksić se tereti krivičnom prijavom za ukupno 15 krivičnih dela, 8 silovanja i 7 dela polno uznemiravanje. Viši sud u Beogradu je Aleksiću na predlog tužilaštva odredio pritvor do 30 dana, da ne bi uticao na svedoke i oštećene, da ne ponovi krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti. Na saslušanju u tužilaštvu Aleksić je negirao dela koja mu se stavljaju na teret.
Ovo je Radio Beograd 1. Svetislav Basara je dobitnik Ninove nagrade za roman Kontraendorfin, saopštio žiri. Za njega su glasala 3 člana. Kontraendorfin je vrsta vodiča kroz alternativnu istoriju Srbije od Drugog svjetskog rata do 2009. godine. Izveštava Jovana Milovančević.
Nemoguće scene, nedopustivi zaključci, paradoksalne tvrdnje, lestvica nadrealizovanih hiperbola, kojima se pretresaju i potresaju temelji ne samo našeg društva, kulture, istorije i politike, nego čitavog savremenog sveta. Samo su neka od važnih mesta koja u svom obrazloženju, a u vezi sa nagrađenim romanom Kontraendorfin Svetislava Basare, ističe ovogodišnji Ninov žiri, kojim je predsedavao Teofil Pančić.
Ureći simbol kontraendorfina kao ključnog biološkog obeležja jugoslovenskih naroda, Basara taj svet postavlja na jezički ringišpil, koji vrtoglavo jurnjavi sve i svakoga izvodi iz zone komfora i postavlja pred sve videće ogledalo.
Suprotno hormonu sreće je kontraendorfin, to je termin iz neke fiktivne endokrinologije i naziv romana ovenčanog ovogodišnjom Ninovom nagradom za književnost. U knjizi Demontiranje srpskih mitova, detronizacija nacionalnih veličina, paradoks i ironija kao stilski postupci. Kod ovako velikih priznanja šanse za pobedu su uvek neizvesne, a uspeh ipak donosi izvesnu radost. Ističe ovogodišnji 67. laureat Ninove nagrade, autor romana Kontraendorfin, Svetislav Basara.
Sumnja mi je bila veća od nade, ali to je osnovana sumnja. Znači, ja se po tim užim, najužim izborima, moje romane se povlače već od 89. godine. Sigurno je u konkurenciji bilo autora mlađih od tog godišta. A pošto za svih tih 32 godine ovo drugi put dobije, znači uvek su mnogo, mnogo veće šanse da se nagrada ne dobije nego da se dobije.
Za nagrađeni roman glasali su članovi žirija Marijan Čakarević, Ivan Milenković i Branko Kukić. Glas Marije Nenezić dobio je Darko Cvjetić za knjigu Što na podu spavaš, dok je Teofil Pančić nagradio roman Pod oba sunca Ognjena Spahića. Osim ovih, u užem izboru bile su i knjige Enesa Halilovića, Vladana Matijevića, Sava Stjepovića i Bojana Savića Ostojića. Ninova nagrada za roman godine biće uručena Svetislavu Basari 8. februara na online svečanosti.
Umetnik Zoran Naskovski dobitnik je Politikine nagrade za multimedijalnu izložbu Crisis Ornet Kolmet u Beogradu, održanu krajem oktobra u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Aleksandra Jovanović je za roman Crna ptica dobila nagradu Politikinog zabavnika za najbolju knjigu namenjenu mladima. Proglašenje pobednika pratila je Andrijana Handan.
Još je Aristotel govorio da u areni ljudskog života počasti i nagrade padaju na one koji pokazuju svoje dobre kvalitete. Zoran Naskovski ideju za nagrađenu izložbu dobio je između ostalog na osnovu jednog teksta iz kulturnog dodatka Politike, tačnije intervjua sa džez muzičarem Charliem Haydenom, objavljenom 2010. godine. Konceptualni i medijski umetnik Zoran Naskovski radi u širokom rasponu medija kao što su slikarstvo, video, film, performans, instalacija, fotografija, internet projekti, a Politikina nagrada za njega je neočekivana.
Prvo sam bio iznenađen kad je predložena bila za nagradu, zato što su ovde neki izlagački prostori često marginalizovali. I tako sam bio prijatno iznenađen kada sam vidio da je izložba ušla u izbor. A sa druge strane je dobro što je žiro uzeo u obzir tu izložbu koja tretira savremene probleme i upravo kroz jezik savremene umetnosti. Mislim ovde konkretno jezik avangarde, ali u principu je važno da je u pitanju jedna savremena tema i da se obrađuje na savremeni način.
Novogodišnji konkurs za književnu nagradu Politikinog zabavnika prispelo je 58 naslova i ovaj žiri odluku je doneo jednoglasno zaključivši da je roman Crna ptica mlade Aleksandre Jovanović originalno delo koje uspešno spaja elemente fantastike, horora, psihološkog romana i univerzalne priče o odrastanju. To je i uzbudljivo, višeslojno štivo gde se mladi suočavaju sa svetom kakav zapravo jeste, u kome i srušeni snovi umeju da iznedre nadu i ljubav. Knjiga je namenjena starijim osnovcima. Aleksandra Jovanović dobitnica je i nagrade Mladi Dis za 2020. godinu za svoju prvu poetsku zbirku, ali je za Politikin zabavnik vežu lepe uspomene.
Ona je svakako meni draga zato što u pitanju nagrade Politikinog zabavnika prosto časopisa uz koji sam ja odrasla, uz koji su, verujem, mnogi ljudi. I onda u tom smislu to je pokreće neku vrstu nostalgije kod mene, pokreće osjećanja na detinjstvo i tako dalje. Tako da u tom smislu mislim da je knjiga konačno dobila svoja krila i moći će nezavisno od mene da leti i da putuje.
Za obe nagrade izabrani su oni čije su ideje inovativne i koje doprinose kulturnom razvitku naše zemlje. Nagrada Naskovskom je 78. Politikina nagrada, dok je Aleksandra Jovanović 42. dobitnica nagrade Politikinog zabavnika.
Sport i Dejan Nikolić.
Novak Đoković započeo je 305. nedelju na prvo mesto ATP liste. Đoković će se 1. marta izjednačiti sa Federerom, pošto će stići njegov rekord po broju sedmica provedenih na vrhu, a 7 dana kasnije Novak će i oboriti rekord slavnog Švajcarca. Đoković ima 12.030 bodova i ubedljivo je prvi na listi, brani titulu na Australian Openu, ali ako mu to ne pođe za rukom, ostaje na liderskoj poziciji. Iza njega su Nadal, Tim, Medvedev, Federer, Tsitsipas i Zverev. Naša fudbalska reprezentacija, sastavljena od igrača iz domaće Superlige, predvođena selektorom mlade selekcije Ilijom Stolicom, igraće večeras od 22 sata u Santo Domingu protiv domaće ekipe Dominikanske Republike, prvo od dve prijateljske utakmice na američkoj turneji. Drugi susret na ovoj turneji Srbija će odigrati 28. januara protiv Paname nakon što je otkazana utakmica sa Sjedinjenim Državama jer naši igrači nisu dobili američke vize. Prenos večerašnjeg duela na prvom programu naše televizije. Frank Lampard više nije trener fudbalera Chelsea, saopštio je londonski klub. Posle loših rezultata u Premier ligi, Chelsea je odlučio da uruči otkaz nekadašnjem kapitenu. Lampard je na klupi Chelsea došao u junu 2019. a kako prenose mediji, na toj poziciji zameniće ga Thomas Tuchel. Prolećni deo fudbalske Superlige Srbije, sada i zvanično potvrđeno, otvorit će 5. februara derbi meč 20. kola u Novom Sadu između Vojvodine i TSC-a. Prolećnu premijeru beležit će još nekoliko zanimljivih duela, a najveću pažnju sigurno će privući mečovi Partizan Napredak 6. i Novi Pazar Crna Zvezda 7. sljedećeg mjeseca. I na kraju sa međunarodne scene. Austrijski skijaš Vincent Krichmayer pobedio je na veleslalomu u Kitzbühelu. Drugoplasirani je Švajcarac Marko Odermatt, a olimpijski šampion iz Pjongčanga, Austrijanac Matthias Mayer, zauzeo je treće mjesto. Svjetski kup nastavlja se sutra noćnim slalomom u Schladmingu.
Podsećamo, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno još 1523 građana, od testiranih 8779, preminulo je 19 ljudi. U bolnicama je 4512 pacijenata, među njima je na respiratorima 176 obolelih. Inače, u Beogradu je manje od 400 novozaraženih, u drugim gradovima ispod 100. Do sada je u našoj zemlji vakcinisan 256.521 pacijent, a samo danas skoro 38.000.
U kragujevačkom prigradskom naselju Grošnica, u kome je bio epicentar zemljotresa koji se dogodio u 11:51, za sada nema informacija o eventualnoj šteti na objektima. Iz mesne kancelarije Grošnica rečeno je da je potres uznemirio stanovnike tog naselja, ali da za sada nema prijavljenih oštećenja. Prema informacijama iz Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres je bio magnitude 3,3 stepena Richterove skale.
Trenutno je najtoplije u Kuršumliji 10 stepeni, najhladnije na Kopaoniku minus 4. U Beogradu, Novom Sadu je 6, Kragujevcu 7, Nišu 8 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa snegom, ujutru na jugu ponegde kiša, lokalno obilnije padavina, a posle podne na severu prestanak snega. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, dnevna od 2 do 5 stepeni. U Beogradu oblačno ujutru i pre podne povremeno sa snegom, jutarnja temperatura oko 0, dnevna oko 3 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.